Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Alhamisi Novemba 10 mwaka 2016. Na katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, waandamanaji wanaopinga baadhi ya sera za rais mteule wa Marekani Donald Trump wajaa katika barabara za miji mbali mbali hapa Marekani.
Not my president, not today. Not my president, not today. Not my president.
Taarifa ya kina kuhusiana na maandamano hayo utaipata katika matangazo yetu baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile katika habari zingine ni kwamba serikali ya Uganda yatia saini makubaliano na serikali ya Jordan kuwaruhusu raia wa Uganda kufanya kazi katika taifa hilo la Ghuba.
Basi yote hayo na mengine mengi, msikilizaji, utayasikia hii leo katika VOA Express. Kwa hivyo kaa nasi hadi mwisho, lakini kwanza hebu tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump leo atakwenda kwenye ikulu ya Marekani kwa mara ya kwanza baada ya ushindi wake wa Jumanne dhidi ya Hillary Clinton kwenye uchaguzi wa urais ulioshangaza wengi. Kiongozi huyo kutoka chama cha Republican atakutana na Rais Barack Obama ili kuanza hatua za kukabidhiana madaraka kabla ya kuapishwa Januari 20. Obama alimfanyia kampeni kali Bi Hillary Clinton na alikiri Jumatano kwamba kushindwa kuna machungu yake. Obama amesema anamtakia Trump kila laheri, huku akiamuru wafanyakazi wa ikulu kufanya kila wawezalo kuhakikisha kuwa shughuli ya kupokezana mamlaka inafaulu. Obama ameomba kudumishwa kwa amani wakati wa shughuli hiyo, akisema ni mojawapo ya nguzo muhimu za kidemokrasia hapa Marekani. Waziri wa mambo ya nje John Kerry pia amempongeza Trump kwa ushindi wake, huku akimtakia kila laheri katika uongozi wake. Wakiwa wamebeba mabango huku wakimkashifu rais mteule wa Marekani Donald Trump kama mtu mwenye ubaguzi na chuki, maelfu ya waandamanaji Jumatano walitokea kwenye barabara za miji tofauti hapa Marekani. Umati mkubwa ulijitokeza kwenye barabara ya 5 mjini New York, nje ya nyumba ya Trump Towers anamoishi kiongozi huyu, wakiwa wamebeba mabango yenye maneno Love Trump Hates. Kundi lingine lilikusanyika nje ya ikulu ya Marekani, wakati wengine wakiandamana hatua chache kutoka hapo karibu na hoteli yake mpya kwenye barabara ya Pennsylvania hapa mjini Washington. Kwingineko katika miji ya Miami, Philadelphia na Boston, waandamanaji walijitokeza kupinga sheria ya wajumbe maalum waliompa Trump ushindi licha ya kuwa alikuwa ameshindwa kwa wingi wa kura. Upande wa magharibi mwa mji mwa nchi, waandamanaji walijitokeza Los Angeles, San Francisco, Portland na Seattle kupinga ushindi huo. Viongozi wa kisiasa Jumatano wameendelea kuhimiza nchi ya Marekani kukubali matokeo ya uwiano baada ya ushindi wa mgombea wa urais wa chama cha Republican Donald Trump unaoendelea kushangaza ulimwengu. Wachanganuzi wa masuala ya kisiasa pamoja na wakusanya takwimu wanaendelea kutathmini kwa nini walikosea kwenye udadisi wao kuwa Hillary Clinton angeshinda kwenye uchaguzi huo. Mdemokrat Hillary Clinton aliyetarajia kuwa mwanamke wa kwanza rais wa Marekani Jumatano alikubali matokeo hayo rasmi saa chache baada ya Trump kukubali ushindi huo utakamfanya kuwa rais wa 44 wa Marekani kuanzia Januari 20 mwakani. Clinton ameambia wafuasi wake kuwa kila mmoja ana jukumu la kumpa Trump nafasi ya kutawala bila kuwa na kinyongo. Baada ya taarifa ya Clinton yenye maridhiano, Rais Barack Obama alitoa taarifa fupi kutoka ikulu akiomba taifa lililogawanyika kumuunga mkono Trump kama amiri jeshi mkuu wa Marekani. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jeshi la Marekani limesema Jumatano kuwa kampeni yake ya mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa Islamic State nchini Iraq na Syria imeua raia 64 na kujeruhi wengine 8 katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Taarifa hiyo inafikisha idadi rasmi ya raia waliouawa kufikia 119 na majeruhi 37 tangu kampeni hiyo ilipoanza mwaka wa 2014, licha ya mashirika ya kutetea haki za binadamu kusema kuwa idadi huenda ikawa kubwa kuliko hiyo. Shirika la Amnesty International mwezi uliopita lilitoa ripoti kuwa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani huenda umeua zaidi ya watu 300 nchini Syria pekee katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Takwimu kutoka Pentagon zaonyesha kuwa vikosi vya Marekani vimehusika kwenye takriban theluthi mbili za mashambulizi kutoka kwa muungano huo. Mlipuko uliolenga nyumba ya gavana wa wilaya kwenye eneo la kusini mashariki mwa Uturuki umejeruhi watu watatu akiwemo gavana mwenyewe. Mlipuko huo umetokea katika mji wa Derik kwenye jimbo la Mardin, takriban kilomita 40 kutoka kwa mpaka wa nchi hiyo na Syria. Vyombo vya habari vinavyomilikiwa na serikali vimeripoti kuwa shambulizi hilo la roketi lilitekelezwa na watu kutoka chama cha wafanyakazi wa Kikurdi, yani PKK, na kwamba maafisa wa usalama wanaendelea kusaka waliohusika. Chama cha PKK kimekuwa kikitekeleza mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya eneo hilo la kusini mashariki mwa Uturuki katika vita vya uasi ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa muda wa miongo mitatu sasa. Na Haiti imeanza kampeni ya kutoa chanjo dhidi ya maradhi ya kipindupindu katika baadhi ya sehemu za nchi baada ya kimbunga Matthew kilichotokea hivi karibuni. Kampeni hiyo iliyoanza Jumanne inatarajiwa kuwa kubwa zaidi ulimwenguni, ikilenga kuwafikia takriban watu 1820. Kumekuwa na takriban kesi 3500 zinazohusishwa na kusababishwa na maradhi yanayoambukizwa kupitia maji machafu baada ya kimbunga hicho cha kiwango cha 4 kilichotokea Haiti mwezi uliopita na kuua watu 546, hali iliyopelekea kuenea kwa kipindupindu kutokana na kuharibiwa kwa mabomba ya maji na mkusanyiko mkubwa wa watu waliokoseshwa makazi walioko kwenye kambi za hifadhi. Kampeni hiyo ni ya kwanza ya aina yake ambapo watu wanapewa chanjo mara moja pekee, kinyume na inavyotolewa kwa kawaida, yani ikiwa ni dosi mbili. Haiti imekuwa ikikabiliana na kipindupindu tangu mwaka wa 2010 baada ya bakteria inayosababisha maradhi hayo kuletwa nchini humo na walinda amani wa Umoja wa Mataifa, na tangu wakati huo zaidi ya watu 1800 wameambukizwa huku wengine 9000 wakipoteza maisha yao.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Uchaguzi wa Donald Trump kama rais wa Marekani utakuwa na maana gani kwa Afrika? Hilo ndilo swali ambalo linaulizwa barani kote, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu sera za rais huyo mpya na jinsi zitakavyoathiri mikataba ya biashara. Baadhi ya wachambuzi wanadhani kwamba huenda sera za Trump zikawasukuma viongozi wa Afrika kuelekea sera za kikonservativu zaidi. Mwandishi wetu Geo Craig akiwa Nairobi ameandika ripoti ifuatayo inayosomwa hapa na Momoyo Hamza.
Baadhi ya Waafrika wamefurahia kuchaguliwa kwa Donald Trump, wengine wamepatwa na wasiwasi, lakini wapo wengi ambao wanaona utawala wa Trump hautakuwa na athari zozote kubwa kwa bara hilo. Mchambuzi wa siasa katika chuo kikuu cha Abidjan Ivory Coast, Botiane Mark Essis, anasema kitu cha kwanza inawezekana mkataba wa AGOA ukarudi katika meza ya mazungumzo. Anasema kumekuwa na wasiwasi kuhusu mafanikio ya mkataba huo na huenda utawala wa Trump ukaanza kuangalia mpya mkataba huo kama unafaa kuendelea ama la. Baadhi ya wachambuzi wanadhani pia kuwa Trump ataiondoa Marekani katika mkataba wa Paris wa hali ya hewa, hatua ambayo itakuwa na athari kubwa kwa nchi za Afrika katika masuala ya mazingira. Kuhusu masuala ya utawala, Charles Ebon, mtaalamu wa uhusiano wa kimataifa kutoka Cameroon, anasema anatazamia kuwa Marekani itaweka shinikizo zaidi kwa nchi za Afrika kubadili sera zake za masuala ya jamii. Anadhani kuwa serikali ambazo zilikuwa zinapata shida barani Afrika kuoanisha masuala ya kijamii na maendeleo kama vile utoaji mimba huenda zikaelewana vizuri zaidi na serikali ya Trump, kwa sababu Marekani inawezekana ikarudi katika sera za kiconservative na hivyo kukataza mambo ya kutoa mimba na ndoa za jinsia moja. Lakini Adams Olo wa chuo kikuu cha Nairobi, Kenya, anasema wakati huu huenda ukawa ni wakati mzuri sana kwa nchi za Afrika kuanza kutafuta majibu yake yenyewe kwa matatizo yake, kwa sababu Donald Trump huenda asitoe kipaumbele chochote kwa bara hilo. Rais mteule Donald Trump alizungumza machache sana kuhusu Afrika wakati wa kampeni yake, ila tu siku mbili kabla ya uchaguzi alisema akiwa katika jimbo la Minnesota kwamba jimbo hilo limepata shida mno kwa sababu ya kupokea wakimbizi wa Somalia.
Shukran sana Mwamoyo Hamza kwa ripoti hiyo. Na tukisalia papa hapa Marekani na siasa hizo hizo za Marekani, kuchaguliwa kwa Donald Trump kama rais mpya wa Marekani hakukupokelewa vyema na maelfu ya waandamanaji waliomiminika barabarani katika miji kadhaa mikuu hapa Marekani jana usiku. Mwandishi wa VOA Richard Green ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa hapa studio na Aida Isa.
Donald Trump has got to go.
Maandamano yalikuwa ya amani lakini yenye kelele nyingi, huku watu wakipiga kelele wakisema hatumtaki Trump na hatuitaki Marekani iliyokuwa na ubaguzi. Kundi kubwa la waandamanaji walimiminika katika barabara ya Fifth Avenue mjini New York mbele ya jengo la Trump, wakibeba mabango yaliyoandikwa Trump anapenda chuki. Bia Gunda ni mmoja wa waandamanaji.
Well, I believe the United States has made a terrible mistake. I think that Americans have been very naive to a very.
Anasema mimi naamini Marekani imefanya kosa baya kabisa. Nadhani wa Marekani hawakuzingatia sana mgeuko wa serikali kuelekea mrengo wa kulia unaotendeka kote katika ulimwengu wa magharibi na katika sehemu nyingi za dunia, na hawakutambua kuwa hicho ndicho kimekuwa kikifanyika, na hivyo basi wamejikuta katika hali ngumu na ulimwengu sasa una wasiwasi. Kundi jingine lilikusanyika mbele ya White House mjini Washington, ambapo karibuni yatakuwa makazi ya bwana Trump. Francisca alikuwa akiandamana hapo White House.
I am terrified. I come from a family of political refugees from Cuba and I'm very.
Anasema nina hofu kubwa. Natokea familia ya wakimbizi wa kisiasa kutoka Cuba na ninalishukuru sana taifa hili kwa kutupokea, lakini sasa nina wasiwasi. Waandamanaji walifunga barabara mjini Chicago na wengine wakaandamana mjini Philadelphia, Boston na miji magharibi mwa Amerika ya Los Angeles, San Francisco na Seattle. Mapema jana wanafunzi wa shule za sekondari na wa vyuo vikuu walitoka nje ya madarasa yao kote katika jimbo la California, jimbo ambalo lina idadi kubwa ya watu wenye asili ya Kihispania. Wengi wa waandamanaji wanasema wanahofu na wanahofia utawala wa Trump utatetea sera za kupinga uhamiaji. Wanamuona Trump kutokana na matamshi aliyofanya wakati wa kampeni zake za urais kuwa ni mtu mbaguzi, asoheshimu wanawake na asopenda watu kutoka mataifa mengine. Hakuna matamshi yoyote kutoka upande wa rais mteule Trump kuhusu maandamano hayo.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
What we're going to do right here is go back. Way back. Back into time.
Basi haya yote ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. BMJ, wakati baada ya uhuru wa nchi ya Kenya miaka ya 60 pale, kulikuwa na programu ya kuwaleta wanafunzi katika mataifa ya ng'ambo, hususan hapa Marekani. Na wakati ule ndipo wanamuziki wawili David Amunga na mwanzake Ben Blasters Bulawayo walifikiri kwamba watapata nafasi hiyo. Lakini kwa bahati mbaya mmoja wao ndiye aliyefanikiwa kuja hapa Marekani, na si mwingine ni Ben Blasters Bulawayo. Akapata chuo kikuu upande wa Alaska, na akiwa kule alimwandikia yule mwenzake David Amunga akiwa nchini Kenya, akamwambia kwamba upweke utaniua. Basi jambo hilo liliashiria David Amunga kuandikia wimbo kwamba basi going back to Africa. Amunga huyu amekuwa kwenye fani ya muziki kwa zaidi ya miaka 60, akiwa anawatafuta na kuwakuza wasanii, na akiwa pia mwenye kutafuta talanta miongoni mwa jamii. Kwa hivyo leo ikiwa siku ya kukumbuka wana muziki na muziki ya kitambo, ikiwa ni siku ya Alhamisi, basi moja kwa moja kwa wimbo wake David Amunga going back to Africa.
Oh gentle countrymen, I'm going to say farewell to all people in America. Oh gentle countrymen, I'm going back my home in Africa. I'm going back my home in Africa. My people are crying for me, so let me go back home, so let me go back home. My life in America, such happy, happy life. My life in America, such happy, happy life. But I'm feeling loneliness when I remember Africa. But I'm feeling loneliness when I remember Africa. My home of happiness, so let me go back home, so let me go back home.
Honorable countrymen, we've had a wonderful time together. I've enjoyed seeing your mountains and your rivers. I've admired the national character of your people. But you know, home is always sweet, and all my beloved ones live. And when I remember Africa, how I long to go back home.
I'm going back to Kenya, that part of Africa. I'm going back to
Bila shaka Kenya. Anasema anarudi nchini Kenya, eneo nchi ambayo iko katika bara la Afrika. Kama uko hakika ulivyoeleza ni vizuri sana, kwa sababu huyu ni mwanamuziki ambaye kwa hakika ana wafuasi au mashabiki wengi sana, na nyimbo zake zinapendwa sana katika eneo la Afrika Mashariki.
Kweli kabisa.
Naam, sasa tukiwa huko huko katika Afrika ya Mashariki, hebu tuone yaliyojiri katika nchi ya Uganda. Serikali ya nchi hiyo imesaini mkataba na serikali ya Jordan kuwaruhusu Waganda kufanya kazi nchini Jordan. Hii ni baada ya kuzipata vibali kampuni au kupatia vibali kampuni 53 zilizokuwa zimepigwa marufuku kusimamia uajiri wa raia wa Uganda kufanya kazi katika nchi hiyo ya Uarabuni. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Masharti yanayoambatana na mkataba mpya kati ya Uganda na Jordan ni kwamba kampuni zitakazowaajiri Waganda kufanya kazi nchini Jordan zitahitajika kuhakikisha usalama wa wafanyakazi. Waziri wa leba na jinsia nchini Uganda Janet Mkwaya amesema kwamba katika mkataba huo, mwajiri nchini Jordan, mwajiriwa, kampuni inayoajiri nchini Uganda na ile inayoajiri nchini Jordan, wote wanastahili kusaini mkataba ili kumlinda mwajiriwa.
Jordan indicated.
Serikali ya Jordan imeeleza kwamba haitaki hali ya kuchanganyikiwa na kukosa kujua anachofanya kila mfanyakazi wa kigeni nchini mwake. Tumeamua kuajiri wafanyakazi kutoka Uganda kupitia mwelekeo maalum unaotambuliwa na nchi hizi mbili. Serikali ya Uganda pia inahitajika kusajili kampuni zote za kuajiri wafanyakazi za nchini Jordan kabla ya kampuni hizo kuruhusu kuajiri raia wa Uganda. Kampuni hizo zitahitajika kutoa taarifa kuwahusu raia wa Uganda wanaofanya kazi nchini Jordan kila baada ya miezi mitatu. Taarifa hizo zitatolewa kwa ubalozi wa Uganda nchini Jordan sawa na ubalozi wa Jordan nchini Uganda. Mawaziri wa leba na jinsia katika nchi hizo mbili pia watapokea taarifa kuwahusu wafanyakazi raia wa Uganda nchini Jordan. Tumeweka mwelekeo ambao unaweza kufuatiliwa na kujua kule aliko kila raia wa Uganda anayeingia na kufanya kazi nchini Jordan. Tutahakikisha kwamba kila anayefanya kazi nchini Jordan amehitimu. Marufuku dhidi ya kampuni 53 za kuajiri wafanyakazi nayo imefutiliwa mbali. Waziri Mkwaya akisema mazingira ya kufanya kazi nchini Jordan yameboreshwa. Marufuku hiyo ilikuwa imetolewa kufuatia ripoti za mateso kwa raia wa Uganda wanaofanya kazi Saudi Arabia. Idadi kubwa ya raia wa Uganda wanaotafuta kazi nchini Jordan ni wahudumu wa nyumbani. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kukumbusha tu kwamba unaweza kushiriki katika matangazo yetu au kutoa ujumbe wako wowote kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Uende pale, anwani ni www.facebook.com/voaswahili, na tuweze kuwasiliana pale, hasa kukiwa na mengi ambayo yanatendeka katika ulimwengu. Sasa tuangalie katika ushauri, kitengo cha ushauri. Kufuatia uwepo wa majanga ya ukame kutokana na kiangazi cha muda mrefu katika mengi ya maeneo ya Kenya, viongozi wa Kiislamu wamekuwa wakifanya maombi maalum kuomba mvua, huku Sheikh Hamis Banda akitoa ushauri kwa Wakenya kubadili maadili yao na pia kuachana na ukataji ovyo wa miti. Tusikie ushauri.
Kwa sababu ya utandawazi ambao umeenea, imekuwa maasi yanapostiwa mpaka kwenye simu. Sasa watu wamehamasika zaidi na kufanya maasi mpaka wamemsahau Mungu. Leo ukiangalia katika vyombo kama vile TV, zimewekwa movie, sijui ni movie wala ni movie nyingi, ambazo zote hazileti maadili ya kumjua Mungu, zaleta maadili ya kumwasi Mungu. Kwa hivyo hilo imekuwa ni changizo kubwa ambalo nasababisha hawa wanadamu wapende dunia zaidi kuliko kumpenda Mungu. Hayo ni katika maasi. Na ukiangalia idadi leo, mauaji yamekuwa ni mengi. Kwa sababu hiyo mauaji, damu kumwaika, huwa Mwenyezi Mungu anakasirika na ile damu. Watu wanauana bila makosa. Sasa hiyo yote ni kwa sababu ya watu nyoyoni mwao Mungu hayumo. Ndio naona tumependekeza kwamba tuwe na jopo kazi ambalo litaweza kuangazia masala kama hayo. Jopo la wanazuoni, si jopo la kila mtu, wana wazuoni waweze kuangazia mambo hayo ili kujaribu kurudisha umma kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu taifa lisilotajwa Mungu, hilo si taifa. Lakini taifa halina dini. Lakini wenye hao wenye kujenga hiyo taifa ndio wana dini. Kwa hivyo hao wenye dini sasa ndio waungane, tuweze kumbembeleza Mungu na kupunguza haya maovu. Na pia nikigusia swala la ukataji miti. Hili swala la ukataji miti kwa kweli limechangia nafasi kubwa. Tukiangalia baadhi ya historia ni kwamba ile Sahara Desert, hile likuwa ni msitu kama vile mau. Lakini kwa sababu wakale wao walivyokata na hawakupanda, ndio imekuja weka geukali hile. Na sisi kama leo tukiangalia katika sehemu zetu, wazazi wetu walikuwa wamepanda miembe mingi sana, minazi, lakini sasa hivi imegeukiwa hiyo, tamaa zimekuja, miembe imemalizwa, minazi inamalizwa, sasa pia inachangia. Na wanapokata hivyo, hakuna anayepanda. Kwa hivyo hilo pia, kama serikali inataka kupiga marufuku, kama sema Sheikh Sibia, tunaunga mkono hilo swala, angalau tupate nusura kupi ile miti ipandwe. Na pia hii miti kupandwa, pia ningependekeza pia ifanywe ni sheria sa ipandwe miti, kwa sababu kama itavachwa mwananchi tu hiari yake, ndio nakuta watu wapandi. Lakini ipendekezwe kama ni sheria ifanywe, ili miti ipandwe tupate mvua.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndani ya mpango wa VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona wakati umewadia wa yavumayo mitandaoni. BMJ Mureithi, kuna nini?
Naam, kama ni mengi yanaendelea kuzungumziwa mitandaoni, na kama unavyojua siku tatu mfululizo sasa watu wamekuwa wakichangia zaidi kuhusiana na uchaguzi wa hapa Marekani, na sioni kama hili litasitishwa hivi.
Litaendelea kwa muda.
Litaendelea kwa muda, manake ni taarifa ambazo ni kubwa kweli katika ulimwengu mzima kuhusiana na uchaguzi huu. Sasa uchaguzi wa hapa Marekani kama nilivyosema haujaacha kuzua hisia, huku wengi wakitumia mitandao ya kijamii kutoa kauli zao kuhusiana na matokeo ya uchaguzi huu ambapo Donald Trump alishinda. Yeye ndiye rais mteule wa hapa Marekani. Sasa wanasema hivi, kama John Nyaga kwenye Facebook anasema, maji yakimwagika yazoleki. Ingawa sikumpenda Trump, mimi binafsi wa Marekani wametoa kauli yao kwa sauti kubwa kupitia debe. Nafikiri hapa anamaanisha debe kama
kupiga kura.
Kupiga kura. Na bila shaka naye Jane KT kwenye Twitter anasema, napenda mfumo wa Marekani licha ya uhasama uliokuwepo. Hillary Clinton amemtakia kila laheri Donald Trump, huku Rais Obama akitoa ahadi kwamba atamuunga mkono rais huyo mteule. Hiyo si kawaida hasa katika nchi zingine ulimwenguni. Nafikiri ni kama hiyo taarifa ambayo moja ya taarifa ulizokuwa nazo kama huu.
Ya kwa hakika ni kwamba kutokana na matokeo ya uchaguzi huo dunia na ulimwengu unatazama, ambapo kumekuwa na maandamano yamezuka katika miji mingi sana hapa Marekani, wakisema kama kule New York nje ya jengo lake Trump, Trump Towers, wakisema kwamba wewe sio rais wetu. Vile vile katika miji ya Los Angeles, San Francisco, Portland na kule Seattle bado wanasema kwamba Trump, wewe sio rais wetu. Sasa kwenye mitandao wengi wanasema na kusema kwamba nyinyi mlipata muda wa kampeni, mlipata muda wa kupiga kura, sasa basi kama yule jamaa alivyosema maji yamemwagika hayazoleki, no. Sasa basi Trump ndio huyu ameshakuwa rais mteule wa Marekani.
Vile vile kuna huyu hapa anajulikana kama Maggie Fletcher, anasema sioni haja ya watu kuandamana kuhusiana na swala hilo lako Kamau, kwani wa Marekani walizungumza. Kilichosalia sasa ni waandamanaji hao kumshika mkono Donald Trump ili waungane kujenga taifa lao. Ni baadhi ya maoni tu, na pia kuna habari zingine ambazo zimeanza kugonga vichwa vya habari hasa kwenye mitandao kuhusiana na taarifa kwamba mke wa rais Donald mke wa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amelazwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili huko Tanzania. Na sasa wale wanaochangia wanasema kama huyu Muga Apon anasema kwamba ni inaonyesha kwamba rais Magufuli ni mmoja wetu, kumbe mkewe anapelekwa katika hospitali za kawaida. Hii si kawaida kwa baadhi ya viongozi katika eneo hilo, hasa katika bara la Afrika, ambao mtu anapougua homa tu ya mapafu au homa tu ya kawaida anapelekwa katika nchi za nje hospitalini. Naona muda unazidi kuyoyoma, kama labda punde sipunde utusomee muktasari wa habari.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump leo atarajiwa kwenda kwenye ikulu ya Marekani kukutana kwa mara ya kwanza na Rais Barack Obama akiwa rais mteule. Wakati wakiwa wamebeba mabango huku wakimkashifu rais huyo mteule Donald Trump kama mtu mwenye ubaguzi na chuki, maelfu ya waandamanaji Jumatano wametokea kwenye barabara na miji tofauti hapa Marekani. Viongozi wa kisiasa Jumatano wameendelea kuhimiza nchi ya Marekani kukubali matokeo ya uwiano baada ya ushindi wa mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump unaendelea kushangaza ulimwengu. Jeshi la Marekani limesema Jumatano kuwa kampeni yake ya mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa Islamic State nchini Iraq na Syria yameua raia 64 na kujeruhi wengine 8 katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Mlipuko uliolenga nyumba ya gavana wa wilaya kwenye eneo la kusini mashariki mwa Uturuki umejeruhi watu watatu wakiwemo gavana mwenyewe. Mlipuko huo umetokea katika mji wa Derik kwenye jimbo la Mardin.
Namni hayo tu ambayo tumeweza kukuletea alasiri ya leo katika VOA Express. Twa kuomba usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili saa 12 na nusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki, tukikuletea mengi. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya ya VOA Express hapa Washington, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana naye
Harrison Kamau,
na mimi ni BMJ Mridhi. Tunawaaga tukisema kuweni na alasiri njema kutoka hapa Washington.